Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji govorimo kuda će Srbiju odvesti pregovori sa Euroazijskim ekonomskim savezom, ruskom varijantom Evropske unije. U crnogorskom parlamentu pitanje da li je izbor novog predsjednika Skupštine plod političke korupcije. Zašto Ivanić ide Dodigovim putem prema Beogradu? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Terorizam, ekstremizam i nasilje rezultat su tiranije, nepravde i korupcije, nedostatka razvoja, siromaštva i pogrešno shvaćanja religije, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Nobelovka Tawakkol Karman, novinarka i političarka iz Jemena, specijalna gošća Kosovske međuvjerske konferencije koja se održava u Prištini. Slušamo Amru Zeineli.
Protiv terorizma sve se može izboriti samo stopiranjem diktature i širenjem pravde, te Nobelovka Karmen postavlja pitanje koliko je svet zaista ozbiljan u toj borbi. Ako međunarodna zajednica želi da stopira islamsku državu, onda treba da stopira Bašara al-Asada, naglašava ona.
Are they serious on that?
Ako su ozbiljni u toj borbi, onda oni ozbiljno moraju da prekinu diktaturu. Ali da li je svet ozbiljan u borbi protiv terorizma i ekstremizma ili ga pospešuje tako što ćuti nad zločinima koje čini diktator i što stupa u savez sa koruptivnim ljudima. Svet nije uradio dovoljno po tom pitanju i mora da razmotri način na koji se bori protiv terorizma i ekstremizma. U suprotnom, ideologija, frustracija, mržnja i nasilje će porasti, navodi ona. Nobelovka Karma dodaje da jake zemlje trebaju da igraju ključnu ulogu u tome, ali isto tako i nevladin sektor, mediji, jer je to, kako kaže, naša borba.
We should free the world.
Svet moramo osloboditi diktature. Način da se to postigne jeste da se onemogući diktatorima da vode državu ili javne institucije. Ne sme da im se pruži šansa da ponovo ubijaju ljude, da se svete. Moramo osigurati da u tim zemljama postoji demokratija i sloboda. Karmen navodi da sve religije poštuju vrednosti slobode, jednakosti i pravde i da ne postoji veze između njih sa ekstremizmom.
So extremism is something against humanity.
Ekstremizam je protiv ljudskosti i vrednosti, te stoga i protiv religije. Problem je sa religioznim ljudima koji vode lošu ulogu i kažu da predstavljaju islam, a istovremeno su diktatori. Tako da svaki diktator je terorista i svaki terorista je diktator. Oni žive zajedno i štite jedni druge, navodi ona. Po njenom mišljenju, islamska država je upravo instrument diktatora.
Yes, they are terrorists. But the hands of Bashar al-Assad inside it.
Da, oni jesu teroristi, ali su produžena ruka Bašara al-Asada. Pratite sve ono što islamska država radi. Ko ima koristi od toga? To je diktator. Oni su napali arapsko proleće, ljude koji žele slobodu i demokratiju, a nikada nisu napali režim diktatora. Obični ljudi pate i od diktatora i od islamske države. Ipak verujem da će ljudi na kraju pobediti i mislim da je ta pobjeda blizu, iako nemamo podršku od međunarodne zajednice, kao što je, na primjer, Kosovo imalo, ali smatram da nam se međunarodna zajednica sve više približava jer vide šta se dešava, naglašava Karman. Ona ističe i kako je važno da svi imaju pravo na slobodu izražavanja, čak i ekstremisti, konzervativni ljudi, jer ukoliko se oni ućutkaju, moguće je da će razmišljati o drugim lošim putevima.
The most people who go to violence.
Ljudi koji čine nasilje su uglavnom oni kojima je zabranjeno da govore. Pravo na izražavanje je lek za to. Moramo hrabriti ljude da iskoriste ovo pravo, ali samo u zaštiti svojih ciljeva. I to treba da važi za sve. Pravo na izražavanje jeste način da se prekine nasilje, ne dopustite da misle o drugim putevima. U suprotnom, kada tim ekstremistima, muslimanima ili nemuslimanima zatvorite sva vrata, oni će krenuti drugim putem i to je pogrešno, smatra Nobelovka Karman. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U više gradova Hrvatske održani protesti pod nazivom Hrvatska može bolje u znak potpore reformi školstva započetoj u mandatu prošle vlade. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
40 tisuća ljudi u Zagrebu i po nekoliko stotina do 2000 u desetak drugih hrvatskih gradova poručilo je večeras aktualnim vlastima da se Hrvatsku voli znanjem i da se aktualna politika prestane kadrovski i programski uplitati u cjelovitu kurikularnu reformu, projekt reforme školskih programa na kojem se ozbiljno radi još od prošle vlade. Bez govora političara, iako su klerikalni protivnici ovakve reforme podmetali da iza prosvjeda stoje oporbeni socijaldemokrati, ali sa osobnim porukama nastavnika i učenika. Karlo Horvat, predsjednik Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske.
Ja sam Karlo, ja sam učenik i molim vas, nemojte me otjerati iz moje domovine Hrvatske. Došao sam danas ovdje kako bih vam rekao da učenici ove zemlje više ne žele biti dio lošeg eksperimenta nemoćnih politika.
Učiteljica likovnog odgoja Ida Loher iz osnovne škole Šestine u Zagrebu.
Želimo školu koja će razvijati optimizam i vjeru u sebe.
Bravo!
Želimo da učenici dobivaju petice za svoje misli, a ne za naše.
Bravo!
Dvije je stvari odsvirao i bend Hladno pivo, a njihov frontman Mile Kekin, po obrazovanju profesor engleskog i njemačkog, poručuje s pozornice.
Molim cijelo isterično pleme, stigmatika opus deja ovih vjerskih fanatika, da se maknu iz obrazovanja, da se maknu iz obrazovanja i da sato pišu Kanadu propalo, Hrvatska može bolje, da učenje ne bude mučenje, Hrvatska se voli znanjem.
Na prosvjedu su bile obitelji s djecom i kućnim ljubimcima, ljudi svih generacija i profila. Evo razmišljanja nekih od njih.
Zašto sam na prosvjedu? Zato jer mi je dosta da imamo školstvo 40 godina staro, na kojem su se odgajali naši roditelji, odgajali smo se mi, sad se odgajaju ova djeca. Mislim da trebamo se boriti za bolju Hrvatsku, ne da odlazimo iz nje i da ono znanje koje steknemo ovdje tu zadržimo, a ne da ga prodajemo vani.
Nisam sigurna što sve nova kurikularna reforma donosi, ali trenutno sve što sam čula, mislim da drži vodu. Samo se treba malo više potruditi i svi trebaju sudjelovati, ne samo pojedinci.
Dolazim tu zato što je to potrebno. Cijeli kurikulum nastavni je prastar, ništa se novoga ne radi. Ovo je odlično zato što će se konačno okrenuti prema djeci, znači onima kojima je potrebno. Zbog toga sam ovdje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Početak pregovora Euroazijskog ekonomskog saveza i Srbije o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima sa Srbijom, koji je dogovoren na sastanku u Kazahstanu, postavlja pitanje hoće li suradnja Srbije sa tim ruskim ekonomskim blokom, čija je tendencija da parira Evropskoj uniji, rezultirati negativnim reakcijama Unije, čija je Srbija kandidatkinja. Sugovornici našeg radija na to pitanje imaju različite odgovore, prenosi Branka Drivić.
Predstavnik Privredne komore Srbije u Moskvi, Sveto Vasiljević, rekao je da se time otvaraju pregovori da bescarinski režim za robu iz Srbije bude proširen sa Rusije, Belorusije i Kazahstana i na Jermeniju i Kirgiziju, koje su se kasnije pridružile ovom bloku. Dejan Delić, koordinator Centra Privredne komore Srbije za saradnju sa Ruskom federacijom, objašnjava šta Srbija ovim pregovorima sa Euroazijskim ekonomskim savezom dobija.
Mi želimo, i Privredna komora Srbije će insistirati dalje u liberalizaciji za pozicije koje trenutno nisu preferencijalno obuhvaćene. Pre svega pozicije nekih tvrdih sireva, koje su više cenovne kategorije, šećer, duvan.
Upitan neće li Evropska unija negativno gledati na pregovore svoje kandidatkinje Srbije sa Euroazijskim ekonomskim blokom, ali i u kontekstu ekonomskih sankcija Unije prema Rusiji, Delić kaže.
Ne očekujem neku negativnu reakciju. Ekonomske sankcije prema Rusiji su prema određenim zvaničnim licima i određenim kompanijama. A sa druge strane, sankcije Rusije prema Evropskoj uniji su u oblasti prehrambenih proizvoda, tako da mi tu ne ulazimo u njihovu situaciju. Mi imamo sporazum, pa imamo još pre pregovora sa Evropskom unijom i sigurno ćemo ih imati do ulaska u Evropsku uniju. Nakon ulaska u Evropsku uniju, mi smo deo Evropske unije, jednostavno te onda stvari Evropske unije.
Delić pojašnjava da u ovaj jedinstveni trgovinski režim ne spada eventualni izvoz Fiatovih vozila u zemlje Evroazijskog ekonomskog saveza, jer ta vozila nemaju srpsko nego italijansko poreklo. Srpske vlasti već nekoliko godina šalju optimističke poruke o izvozu Fiatovih vozila u Rusiju i Kazahstan, ali od tog posla za sada nema ništa. Pregovore Beograda sa Evroazijskom ekonomskom zajednicom zamenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina Mijat Lakićević vidi pre svega kao ne baš nove pokušaje da se Srbija uvuče u taj istočnoazijski savez.
Rusija stalno pokušava da oko sebe malo reinstalira u Sovjetsku imperiju i čini na tom planu sve što može. Ovo ja više posmatram u tom nekom svetlu. Naravno, sama Srbija nije sporno da trguje sa svim zemljama sa kojima može, da za sebe traži najbolje trgovačke puteve, tržišta za svoju robu. U tom smislu mislim da će to i, da kažem, Evropska unija razumeti, odnosno da neće imati ništa protiv toga.
Lakićević ukazuje na nešto drugo što za Srbiju može predstavljati opasnost.
To je da na neki način se ona uvlači u taj krug država, jačaju te proruske snage u Srbiji. Tako da veća je unutrašnja opasnost od jačanja tih proruskih tendencija u samoj Srbiji nego što će to izazvati neke negativne reakcije u Evropskoj uniji. Naravno, ako Srbija bude išla i malo odlučnije ovim putem koje je najavila, to je priključenjem Evropskoj uniji, to neće imati neke efekte, ali problem je što to još uvijek nije 100% sigurno i stalno tu Srbija nešto pokušava kao da stoji na dve stolice. To je za nju loše i što usporava integraciju u Evropsku uniju.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ruska prestonica očito ima lekovito dejstvo, naročito za političke istomišljenike. To potvrđuje nedavna privatna poseta premijera Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, navodno iz zdravstvenih razloga, tokom koje je usput svratio i do Kremlja da se sretne sa Vladimirom Putinom. Iako Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, igranjem na rusku kartu želi da pokaže da ima geopolitičku alternativu, kao što potvrđuje najnovija inicijativa o jedinstvenom trgovinskom režimu sa Evroazijskom ekonomskom unijom, naročito u situacijama kada Brisel insistira na ispunjenju teško prihvatljivih uslova za Beograd, pre svega oko Kosova, ali i korenitih političkih reformi. Bez obzira na sva zaklinjanja u evropske vrednosti, činjenica je da vlasti u Srbiji teže Evropskoj uniji pre svega ili gotovo isključivo iz ekonomskih razloga, a da nisu spremne na suštinske reforme u cilju stvaranja demokratskog društva. Stoga im je bliži putinizam, što pokazuje odnos prema medijima i drugačijem mišljenju. Dakle, proevropska politika na rečima, a proputinovska na delu. No to stalno balansiranje, makoliko na prvi pogled izgledalo racionalno i mudro, zapravo nije nikakva ozbiljna politika. Nedostaju je vizija, jasan cilj i posvećenost za njegovo ostvarivanje. To je više odlaganje neminovnog i kupovina vremena, dok društvo propada i luta, a vlast usput zadovoljava lične interese.
Podcast Dragana Štavljanina možete čuti na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore cijeli dan vođena je rasprava o izboru novog šefa crnogorskog parlamenta, za što je kandidiran Darko Pajović, predsjednik Pozitivne Crne Gore, koja ima svega 3 poslanika. Kao predsjednik do skoro nominalno opozicijske partije, Pajovićevu kandidaturu podržala vladajuća demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, što jest svojevrsni kuriozitet. Detaljnije Srđan Janković.
Rasprava o izboru predsjednika Pozitivne Darka Pajovića za novog šefa Skupštine Crne Gore svela se uglavnom na jedno pitanje. Da li je ovom izboru prethodila politička korupcija? To je ključna kvalifikacija opozicionih stranaka protiv ovog predloga. O tome govori dio rasprave Darka Pajovića koji je tvrdio da se nisu okoristili od spašavanja Đukanovićeve vlade.
Izborili smo više za druge nego za nas. Naš je grijeh ako hoćete i sporazum i vlade izbornog povjerenja, mi na to jesmo ponosni, mi tako volimo našu državu Crnu Goru. To je naš način, ako je on za vas pogrešan, za mene je jedini ispravan i ne košta me ništa, košta me energije, živaca, vremena, svih uvreda koje sam prošao i nije mi žao.
Emil Labudović iz opozicionog demokratskog fronta je tvrdio da će sama Đukanovićeva stranka uskoro saopštiti čime je pozitivna, kako je rekao, plaćena.
Neće mnogo proći ovdje u ovom istom domu od ovih što su vas platili. Biće javno saopšteno i bit ćete javno prozvani koliko to košta. Milo Đukanović i
molim
politička
vas,
kriminalna struktura koja stoji
Pajović,
iza njega i iza vas.
Izbor Darka Pajovića za predsjednika Skupštine glasovima vladajućih partija na čijem je čelu Demokratska partija socijalista predstavljaće formalizovanje političkog puta pozitivne koja je nastala i dobila glasove kao opoziciona stranka, a završava ovaj mandat kao vladajuća partija. Pozitivna Crna Gora se pojavila 2012. godine kao politički subjekt koji je bio jasno na spoljnopolitičkom euroatlantskom kursu i ujedno proklamovala borbu protiv Đukanovićeve vlasti i produkovanih društvenih pojava, korupcije, nepotizma, organizovanog kriminala i monopola vladajuće partije i domaćih oligarha. Zbog takvog programa i zalaganja pozitivno je prišao veliki broj intelektualaca i ličnosti koje su bile nezavisne u odnosu na postojeće političke subjekte. Da neće biti onako kako je proklamovano, pokazalo se nakon izbora kada su odbornici pozitivne počeli da se prestrojavaju iz te partije, dajući Đukanovićevoj stranci neophodne mandate i podršku da zadrži vlast na lokalnom nivou, posebno u Budvi i Nikšiću. Dio poslanika, odbornika i osnivača su napustili pozitivno uz obrazloženje da je ta stranka promijenila politički kurs. Promjena kursa od oštrog kritičara vlasti do spasioca iste vlasti se pokazala početkom godine kada se raspadala Đukanovićeva vlada izlaskom Socijaldemokratske partije iz izvršne vlasti. Međutim, zahvaljujući poslanicima pozitivne na čelu sa Darkom Pajovićem, Đukanovićeva vlada je preživjela glasanje u Skupštini. Kako je Pajović dao podršku opstanku Đukanovićeve vlade, tako su i poslanici Đukanovićeve partije podržali Pajovića za šefa parlamenta. Azra Jasavić, poslanica pozitivne, koja uskoro treba da bude izabrana za potpredsjednicu vlade, je konstatovala da je Crna Gora stabilna zahvaljujući političkim aktivnostima pozitivne. Jasavić je zaprijetila tužbama svima koji budu tvrdili da je pozitivna korumpirana.
I na sudu najavljujem tužbe za sve one koji kažu da je pozitivna Crna Gora uzela i jedan cent ili bilo šta materijalno od ovog što jeste proces stvaranja vlade izbornog kampanja.
Tokom rasprave su najjače kritike prema pozitivnoj uputili poslanici koji su napustili pozitivnu zbog promjene političkog kursa, među kojima je i poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar.
Ovaj izbor i ovaj predlog Demokratske partije socijalista za novog predsjednika Skupštine ne predstavlja ništa drugo nego plod, poštovani građani, plod političke korupcije.
Na drugoj strani poslanici Demokratske partije socijalista su ocijenili da je pozitivna doprinijela stvaranju vlade izbornog povjerenja, zbog čega će podržati Pajovića na čelu Skupštine. Obrad Mišo Stanišić.
Sasvim je zasluženo da danas biramo čovjeka iz te partije za predsjednika parlamenta. Ja sam uvjeren da kolega Darko Pajović neće bilo čije interese i bilo kakve interese podrediti nacionalnim interesima ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dva politička lidera iz Republike Srpske isti dan u odvojenim posjetama našla su se u Beogradu kod srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik tražili su potporu Srbije jer je iz njihove vizure ugrožen status entiteta Republika Srpska. I čelnici pozicije i opozicije tako na istom mjestu traže rješenje, a zbog toga, kako tvrde, jer je Srbija garant Dejtonskog sporazuma. No što Ivanić i Dodik traže od Beograda nije jasno, jer su problemi na koje se žale primarno unutrašnje prirode. Priču ima Dženana Halimović.
Jedan ozlojeđen izjavom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o potpori banjalučkom biskupu Franji Komarici i njegovom poređenju Blajburga i Banja Luke, a drugi je uzdrman mišlju da je u pitanju opstanak Republike Srpske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaputili su se odvojeno na istu adresu po pomoć u Beograd. Ne lider pozicije i jedan od ključnih ljudi opozicije u Republici Srpskoj od Srbije su tražili da kao garant Dejtonskog sporazuma stane iza Republike Srpske i zaštiti je. Zapravo od Srbije očekuju da riješe unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine i poneku ličnu frustraciju s kojom nisu u stanju da se izbore u vlastitoj kući. Uzmimo za primjer Ivanića koji je naveo kako ne može da se izbori s prevarom koju su mu iza leđa namistila druga dvojica kolega iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prevaren na najbukvalniji način i nakon toga nije problem. Ako ćemo se igrati prevarama, znam i ja u prevarama učestvovati.
Ključno je pitanje zašto lideri u Bosni i Hercegovini nisu sposobni sami voditi političke bitke, ne tražeći da iza njih staje bilo ko. Podsjetimo, ni Bošnjaci nisu imuni na ovakav stav, što je pokazalo i obraćanje bivšeg premijera Turske Ahmeta Davutoglua, koji je u Banja Luci na otvaranju džamije Ferhadija kazao da iza tog naroda stoji 78 miliona Turaka, što je u političkom korpusu tog naroda dočekano s odobravanjem. Hrvatska se, podsjetimo, jednako odnosila prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali im je u trenutku kada je to za nju postalo opterećenje, pokazala je put za rješavanje problema Bosna i Hercegovina. Ipak, iza političara ne stoje sile, smatra analitičar i kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Već
iza znemoći političkih elita, ali s druge strane to je jedan vid političkog marketinga zato što idu lokalni izbori u Republici Srpskoj i onda, znate, treba se pumpati ta situacija. Najbolje rješenje je naravno otići u Beograd kod Vučića, napraviti sebi najjeftiniji PR, sve za naše pare, otići odvojeno kao dvije uvrijeđene mlade i onda se iz Beograda baviti stvarima koje se tiču Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Odlazak po savjete u drugu državu nije ništa drugo nego pokušaj da se pobjegne od odgovornosti i posla koji se mora uraditi, za koji bosansko-hercegovački političari nemaju kapacitet, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ne radi se ovdje ni o čemu drugom, već naprosto o nesposobnosti i neozbiljnosti političara u Bosni i Hercegovini da pitanja o kojima bi trebali da imaju mišljenje i odluke koje bi trebali da donose, ne žele da donose, već naprosto pokušavaju sve to da prebace na neki drugi teren i onda se mi nalazimo u situaciju u kojoj mi njih posmatramo na preskonferencijama po raznim gradovima u regiji, a u stvari pitanja goruća od kojih svi mi očekujemo da se nešto desi vezano za naše živote, oni se tim naprosto ne bave.
Ukoliko postoji dilema o tome zašto bi se Srbija uopšte miješala u donošenje zakona u Bosni i Hercegovini, odgovor na to dao je upravo Vučić u svom obraćanju pred održavanje protesta protiv vlasti u Banja Luci, što pokazuje kakav je doživljaj tog entiteta u Srbiji.
Bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju.
Upravo u ovom gestu, smatra Huskić, krije se Vučićeva namjera da se predstavi kao najbitniji regionalni politički faktor. U tom slučaju trebalo bi da prati izjave koje su date u smislu saradnje, povjerenja i pomirenja, što nije slučaj.
Da se to radi o jednoj politici licemjerja koja nije politika koja je u interesu, hajde je tako nazvan, svih Srba, nego jasno jedne političke opcije.
Ponovo se iza krinke ugroženosti bosansko-hercegovački političari bave vlastitim interesima i pokušajima da umjesto njih neko drugi obavi posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pravni zastupnici porodice braće Bitići, američkih državljana koji su 99. na Kosovu ubili pripadnici srpske policije, saopćili su da usprkos više puta ponovljenim zahtjevima, porodica nije dobila nove informacije u vezi sa tim slučajem. Oni su u mailu poslatom agenciji Associated Press naveli da porodica zato smatra odgovornim mandatara za sastav nove vlade Srbije Aleksandra Vučića, jer kako su naveli, još nije ispunio obećanje da će osumnjičeni biti izvedeni pred lice pravde. Fatos Bitići, brat Agrona, Ilira i Mehmeda, koji su ubijeni 99. u Petrovom selu na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da neće odustati sve dok se pred lice pravde ne izvedu krivci za egzekuciju njegove braće. S njime razgovarala Branka Trivić.
Vi ste dali dokumente i vlastima, da ste Ivici Dačiću dali dokumente u kojima se vidi da Goran Radosavljević guri, da je dao naredbu da se vaša braća likvidiraju u Petrovom selu. Kako je Dačić reagovao kad ste mu dali te dokumente?
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste dali?
Svi su se šokirali kako guri dao naredbu da se likvidira moja braća. I taj svedok stalno ima petnu preko telefona, ne znam ko su te ljudi šta petnju, pa i drugi svedoci imaju petnju.
Ko po vašim saznanjima preti svedocima?
Glavni osumnjiči, ko su mi će dao nalog da se recitira moje braće.
Guri preti svedocima?
Pa oni neće preko telefona da kaže guri, a pošto se kaže pa šta se snima, šta pričamo, ali kaže stalno imamo pretnje. Lako su rekli, otvorno. Ako vi pričate ili idite svedok, mi ću izračuniti porodicu.
Ko je po vašem mišljenju najveći krivac što se ovaj slučaj već 17 godina nije zatvorio? Vi smatrate da je bivši tužilac Vukčević imao sve dokaze protiv Gurija, ali da nije smeo da ga optuži?
Ne, nisam smeo da optuži. Zašto? On nije nikad izašao da kaže ovo je blokirao ili ovaj je glavni. Zašto? On nikad nije to rekao. Nikad nije izašao da kaže sebe, kaže šta je bilo u braću Bitići. Nisu smeli to da uradio.
Da li verujete da će taj slučaj biti rešen u skorije vreme?
Biće rešen. I'm not gonna give up till I die.
Nećete se predati do smrti svoje, ćete insistirati da se otkriju.
I da znaju ratni zločinci. Ne plašim nikoga.
Da.
Nikoga. I oni bez obzira šta uradi prednje svedoku, daje pare po kampanjama da pobedite vlasti. Mene ne interesuje. Ovo ima da se završi. Mi nećemo da se ostanimo bez obzira koliko godina biće. Bez obzira ko su i za njima. Jedno dana biće glavni kriminalac u zatvoru. Ako ja odem, moj sin i moj braća, nećemo nikada da se ostanimo u skupaj.
Fatos Bitići u potrazi za istinom o ubojicama svoja tri brata na Kosovu 1999. A najnovija emisija Insider bez ograničenja, produkcije Insider u suradnji sa Radijom Slobodna Evropa, bavila se kampanjama pokrenutim u proteklih 12 godina na osnovu tvrdnji jednog od osuđenih ubojica premijera Srbije Zorana Đinđića, Milorada Ulemeka Legije. Legija i revizija postupka za ubojstvo premijera Zorana Đinđića glavne su teme emisije Zavjera sa predumišljajem.
Podsećanje na to da su bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića uhapsili ljudi sa fantomkama na glavama otišao je toliko daleko da se putem medija najavljuje nova istraga za ubistvo premijera Srbije i to zbog navodno ekskluzivnog intervjua Milorada Ulemeka Legije koji je osuđen na 40 godina zatvora za organizovanje ubistva premijera Srbije. Presuda je pravosnažna još od 2009. godine. Ovo nije prvi put da se na osnovu izjave optuženih i osuđenih u javnosti menjaju teze, izvrću činjenice i proturaju poluistine.
Posle političkih izjava o tome da o fantomkama govore oni koji su hapsili bivšeg predsjednika sa fantomkama na glavama, Informer najavljuje ekskluzivni intervju koji je za Nedeljnik Ekspres dao bivši komandant JSO-a Milorad Ulemek Legija. Suština citiranih navoda iz tog intervjua je hapšenje Slobodana Miloševića pre 15 godina i ponavljanje tvrdnji da je tadašnja vlast na čijem čelu je bio Zoran Đinđić naplatila 5 miliona dolara za hapšenje Miloševića.
U odgovoru na pitanje insajdera iz Višeg suda i Uprave za izvršenje zavodskih sankcija, navode da Milorad Ulemek nije ni tražio ni dobio dozvolu da iz zatvora daje intervjue. Da li će Ulemek snositi zakonske sankcije zbog ovog intervjua nismo dobili odgovor. Na koji način je dao intervju može samo da se nagađa, ali jasno je da su njegove tvrdnje po ko zna koji put iskorišćene da bi se povela kampanja i da bi se njegove reči koristile kao verodostojne svedočenje.
Istu ovu tvrdnju Milorad Ulemek Legije izneo je isto tako ekskluzivno i u intervju koji je dao 2007. Glasu javnosti i Kuriru. To međutim danas niko ne pominje. Tada je izneo gotovo identične optužbe.
Posle ovog intervjua Ulemek je 2007. godine disciplinski kažnjen i to ograničavanjem poseta. Razlika je u tome što su te godine predstavnici demokratske javnosti, udruženja, nevladinih organizacija, ali i medija, osudili čak i najavu Kurira i Glasa javnosti da će uopšte biti objavljen intervju sa čovekom koji je tada prvostepeno osuđen za ubistvo premijera. Danas, 2016. osuda javnosti na novi ekskluzivni intervju Milorada Ulemeka upadljivo je izostala. Tvrdnja Milorada Ulemeka Legije, koja je zapravo stara 9 godina, uzima se kao izjava koja pokreće novi postupak.
Cijelu epizodu Insajdera bez ograničenja pod nazivom Zavjera sa predumišljajem potražite na našem internet sajtu.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Evropskom parlamentu osnovana neformalna grupa Prijatelji Bosne i Hercegovine.
Bosni treba svaka moguća podrška i sa strane parlamenta, znači šta možemo da sakupimo ljude koji nam mogu pomoći svojim iskustvom, svojim znanjem, svojim kontaktima i tako dalje.
Naš gost je Igor Šoltes, europarlamentarac iz Slovenije.
Države Zapadnog Balkana i naravno i Bosna su možda neki novi poriv i sveža snaga Evropske unije da nekako prebrodi tu krizu koju ima unutar sebe.
Kakva je situacija sa imovinskim karticama uposlenih u pravosuđu Srbije?
Po našem zakonu neprijavljivanje imovine i lažno prijavljivanje imovine podleže sankciji 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Situacija u crnogorskim medijima izgleda ovako.
Nažalost, to je profesija iz koje se bježi, nešto kao taksisti, ona je tu privremeno iz nužde i...
U Bihaću otvorena laboratorija za kontrolu kvaliteta meda.
Mi ćemo biti prvi koji možemo pružiti kompletnu uslugu za analizu meda, a u skorijoj budućnosti ostali pčelni proizvodi.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Jasenko Selimović i hrvatski poslanik Jozo Radoš osnovali su u Briselu neformalnu grupu Prijatelja Bosne i Hercegovine kao podršku ovoj zemlji u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Pozivu se odazvalo 30 parlamentaraca, kako kaže Jasenko Selimović, iz brojnih zemalja.
Od Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Bugarske, Švedske, Finske, Njemačke, Francuske, ne znam iz koje zemlje nema, eto skoro. To je najveća grupa koja postoji ovdje. Imaju razne grupe. Parlamentarci kad hoće da pomognu nekoj zemlji, oni naprave grupu i obično su te grupe od 5 do najviše 10 ljudi. Ja sam vidio možda jednu grupu koja ima 12-13 ljudi u parlamentu. Nama se 30 ljudi prijavilo prvog dana, a još uvijek se prijavljuju. Ima neka volja da se pomogne Bosni i Hercegovini, ima neka velika želja da se vidi Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji i nadam se da mi možemo da budemo neki resurs koje zemlja može da iskoristi u tom nekom svom procesu priključivanja i integrisanja u Evropsku uniju.
Šta je bio osnovni motiv za formiranje grupe Prijatelji Bosne i Hercegovine?
Čini mi se da Bosni treba svaka moguća podrška i sa strane parlamenta, znači šta možemo da sakupimo ljude koji nam mogu pomoći svojim iskustvom, svojim znanjem, svojim mogućnostima, svojim kontaktima i tako dalje, a i pomoć neke komunikacije prema Bosni, državnim organima i nevladinim organizacija, te neke pomoći da se uspostavi jedna komunikacija između parlamenta i Bosne i Hercegovine. 30 parlamentaraca iz raznih zemalja i to su izvanredni ljudi. Imaju iskustva sa ovim procesom, radili su sa drugim zemljama, znaju šta treba raditi, imaju iskustvo kako treba raditi, kako se najbolje pomoći zemljama u tom nekom procesu integrisanja. I čini mi se da mogu da učine jako puno što se tiče naše strane, znači evropske strane. A pokušat ćemo da uspostavimo komunikaciju, imamo za sada, imamo izvrsnu komunikaciju i sa
vijeće ministara i sa ambasadorima ovdje, koja će nam omogućiti neku komunikaciju sa zemljom i neku bržu razmjenu tih nekih stavova, šta se treba uraditi, kako može najbolje da se pomogne, šta možemo mi da uradimo ispred parlamenta. I nadam se da će to da uspije da ubrza taj neki proces integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Kakva je uloga grupe prijatelja u odnosu prema zvaničnoj delegaciji za Bosnu i Hercegovinu Europskog parlamenta?
Znate šta, mi smo je namjerno tako napravili da su to dvije različite stvari. I ovo su ljudi koji hoće da pomognu. Delegacija mora da ima jedan stav koji je stav parlamenta koji se uvijek mora izglasati. Ovo su 30 ljudi koji hoće da pomogne toj zemlji. Meni se čini da treba objasniti i ljudima ovdje koliko je Bosna i Hercegovina napredovala, koliko je zemlja uradila da se integriše u Europsku zajednicu. Time što im treba objasniti koliko je to teško dole uraditi. Nije to jednostavno u Bosni. Nije ista stvar provesti jednu reformu u Njemačkoj i provesti u Bosni i Hercegovini. I čini mi se da ljudima treba ovdje objasniti koliko se u zemlji radi, kolika ima podrška to nekom priključivanju integrisane zemlje, a s druge strane treba Bosni i Hercegovini ponuditi naše iskustvo, naše znanje, ljude koji su radili sa prijasnim zemljama, koji su znali, koji su radili sa Bugarskom i sa Rumunijom i sa Hrvatskom i Slovenijom i Švedskom i tako dalje. Znači ta neka grupa ima jedno iskustvo tih nekih stvari koje su se dešavale, koje su bile prepreke na putu njihovih zemalja da uđu i sad hoće da pomognu Bosni i Hercegovini da bi se to desilo brže Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je već imala podršku u brojnim situacijama, podsjeća analitičar europskih integracija Osman Topčagić.
Poznato je da Bosna i Hercegovina ima čvrstu podršku u Europskom parlamentu. Treba se sjetiti ranijih perioda u novije vrijeme, na primjer situacije oko ispunjavanja uslova za bezvizni režim, lobiranja u Europskom parlamentu da Bosna i Hercegovina što prije dobije bezvizni režim, a isto tako i vrlo artikulisane i snažne podrške koje su iskazali nakon predaje aplikacije za članstvo koju smo mi uručili u februaru ove godine. Ovo je još jedan oblik iskazivanja takve podrške, rekao bih, uz delegaciju Europskog parlamenta koja sada djeluje u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon njegove ratifikacije. Ovo je dakle još jedan oblik iskazivanja takve podrške i još jedan kvalitet u našim odnosima sa Europskim parlamentom.
Možemo se nadati nekom dodatnom vjetru u leđa, jednostavno rečeno.
Sigurno da će kao rezultat ovoga biti više događaja, više skupova koje članovi grupe prijateljstva mogu sponzorirati u Europskom parlamentu, organizovati u svojim zemljama ili u Briselu kao sjedištu europskih institucija, tako da vidljivost Bosne i Hercegovine u ovom procesu postaje još jača, još veća, jel, za sve one koje prate ove procese.
Reforme za Europu.
Jedan od članova grupe je i parlamentarac Igor Šoltes. O svom učešću ovaj poslanik iz Slovenije u Europskom parlamentu kaže:
to je nekako prirodna stvar, ne zbog samo zbog toga što smo nekad delili istu državu, nego i zbog toga što sam po funkciji naravno zadužen sa strane zelenih za Bosnu i Hercegovinu, tako da naravno redovito pratimo šta se dešava i naravno svi željno očekujemo da se napravi onaj potreban korak i sa strane Saveta EU, naravno da se aplikacija iz februara konačno razmotri u pozitivnom smjeru i da krene Bosna jednim novim korakom dalje.
Da li zaista mislite da grupa prijatelja može u nekoj vrsti lobiranja pomoći?
To je neformalna grupa, to morate znati. Naravno, treba Bosni reći stvari koji se možda nekima ne sviđaju, da neke stvari nisu u redu, da i reforma o kome se priča, socijalne, ekonomske reforme, financijske, javna administracija, naravno nije dovoljno samo pričati o reformama i reći da su postignute, ne vem, 55%, da su se realizirale, nego je jako važna implementacija. Jer
Videli smo više puta u nekim drugim zemljama da su stvari se reklo da su reforme nekako završene, a da u krajnjem slučaju implementacija tih reformi nikad nije zaživjela. Tako da mislim da treba shvatiti da te reforme nisu namijenjene samo zato da se udovolji nekim zahtjevima EU ili komisije, nego da je to pre svega za zemlju samu, i kad se to nekako shvati na taj način, onda te reforme mogu da prožive, ali naravno nisu sve reforme, kako bi rekao, nemaju efekat koji se odmah vidi, ali ako su dobro smišljeni, ako se nekako razumeo kao cjelina, onda se može očekivati relativno brzo i plus za građane, što naravno i sad, ja mislim da najznačajniji dio te misije koju ima EU i vlast u Bosni. Ali kao što znamo, Bosna sa svim tim kantonima, distriktom Brčko, sa svim tim podeljenosti, sa nekim tenzijama između RS i federacije, naravno neke stvari ne idu tako glatko kao što bi morali, ali mislim da i političari kod vas bi morali neke regionalne ili neke interne nesuglasice možda malo ostaviti, posvetiti se time da, recimo, da stvarno pokušaju napraviti taj program u tom delu da bi se napravio značajan korak prema evropskim integracijama.
Vi ste svoje prijateljstvo prema Bosni i Hercegovini već više puta dokazivali, između ostalog i u svojim istupima u parlamentu Europe.
Puno puta sam bio u Bosni, da kažem, prekrastario sam je od severa do juga, tako da uvek me je, kako bi rekao, inspiriralo taj humor koji nikad ne prestaje u Bosni. I kao što znate, nadrealisti su počeli kod vas, tamo je bio bijelo dugme. Ima puno stvari koji naravno su nekako bili subutnici naše mladosti, tako da naravno još uvijek, kako bi rekao, pratim događaje u Bosni. Naravno, one tragične, nadam se da će se što više iz toga naučiti, u tom smislu da se počne razmišljati ne toliko o prošlosti, nego da se vidi da je treba razmišljati o budućnosti, pre svega pošto je i EU sada na nekoj takoj važnoj prekretnici, kako dalje, i možda baš, kako bi rekao, države Zapadnog Balkana i naravno i Bosna su možda neki novi poriv i sveža snaga Evropske unije da nekako prebrodi tu krizu koju ima unutar sebe. U stvari to je jedna od najkomplikovanijih sredina, ali jako važna za stabilnost u regiji, jako važna za odnose sa susjedima, tako da smatram da možda sad u nekom trenutku možda EU više treba Bosnu nego Bosna EU.
Govorio je Igor Šoltes, poslanik Slovenije u Evropskom parlamentu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se u Bosni i Hercegovini i regiji gleda na prijavljivanje imovine, odnosno na njenu transparentnost, posebno nosilaca pravosudnih funkcija? Evo šta je tokom rasprave u Sarajevu zabilježila Aida Džugum.
Imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija predstavljaju jedan od najznačajnijih alata za sprječavanje sukoba interesa i otkrivanja nezakonitog sticanja imovinske koristi. Bosna i Hercegovina i u ovom segmentu ozbiljno zaostaje za zemljama regiona. U Srbiji, na primjer, funkcioneri u pravosuđu imaju isti status kao ostali zvaničnici. Siniša Mališić iz Agencije za borbu protiv korupcije Srbije objašnjava.
Prijavljivanje imovine, onom čime se ja trenutno bavim, proverom te imovine, mogu vam reći da polazim u svom radu od najviših državnih funkcionera pa do onih malo nižih, i da smo izrekli dovoljan broj sankcija u smislu krivičnih prijava, prekršajnih prijava. Po našem zakonu, neprijavljivanje imovine, lažno prijavljivanje imovine podleže sankciji 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Duje Prkut iz nevladine organizacije GONG iz Hrvatske kaže da je situacija u toj državi u vezi sa imovinskim kartonima državnih dužnosnika relativno sređena, a to mogu zahvaliti procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
Imovinske kartice državnih dužnosnika su elektronske, dostupne su na internetu, postoji redoviti mehanizam kontrole podataka o njima, jasne sankcije. S druge strane, za suce te kartice nisu javno dostupne, već samo na upit, pa se onda pretpostavljam ni sankcije u toj mjeri ne koriste vezano uz nepotpune imovinske kartice sudaca.
Veselin Radulović, advokat i pravni savjetnik nevladine organizacije MANSI iz Crne Gore, jasno ukazuje na mane sistema u toj zemlji.
Mi smo imali do skoro komisiju za sprečavanje sukoba interesa, njene nadležnosti preuzeli
preuzele novo formirana agencija za sprečavanje korupcije, ali praksa je ostala ista. Dakle, rekao bih da je ta praksa bila više u cilju prikrivanja eventualnih nezakonitosti i sumnji u konflikt interesa i korupcije javnih funkcionera, nego otkrivanje i procesiranje tih slučajeva.
Brojna istraživanja pokazuju da BiH građani sve manje vjeruju pravosudnim institucijama. Jedan od razloga je netransparentnost. Iako zakon nalaže da sudije i tužioci u BiH moraju dostavljati imovinski karton, oni to uglavnom izbjegavaju. Ivana Korajlić iz nevladine organizacije Transparency International BiH objašnjava.
Niti se to objavljuje, niti ima ko to da kontroliše.
Imovinski kartoni jasno pokazuju da li je došlo do nezakonitog sticanja imovinske koristi funkcionera tokom mandata, pri čemu u pravilu budu oštećeni građani.
Ministri nadležni za zaštitu prirodne okoline Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore sastali su se u Višegradu gdje su razgovarali o Drinskom slivu. Informiše Mira Andrić.
Težnja je da se snagom tri države osnuje jedno tijelo, takozvana Drinska komisija, koja bi zajednički upravljala vodnim resursima po svim osnovama. Istakao je ministar za zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini Mirko Šarović.
I u tom smislu mi smo se danas dogovorili da formiramo posebno radno tijelo koje bi vladama tri države predložilo jedan dokument, sporazum koji bi išao ka institucionalizaciji uopšte ovog pitanja kako bi mogli na ovaj način da privučemo veću pažnju i vlada tri države, ali i finansijskih institucija.
Dogovoreno je da se formira radna grupa koja ima zadatak da pripremi tekst sporazuma, a koji je posebno važan za Podrinje, kazala je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković.
Sporazum će definisati mnoga pitanja, pre svega modalitete saradnje, načine saradnje, oblike saradnje, finansiranje. Iz razloga je tako što je Drina sa svojim pritokama veliki i hidropotencijal, i energetski potencijal, turistički potencijal, priobalja su veliki potencijal za razvoj poljoprivrede, pre svega organske proizvodnje. Dakle, jako je puno razloga, Srbija će podržati ovu inicijativu.
Ovo je samo jedan od projekata koji je podržan od stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj jugoistočne Europe, koji ima za cilj zaštitu životne sredine u Drina-Tara regionu.
Slobodna Evropa.org.
U zemljama regije objavljen je poziv studentima da se prijave na konkurs pod nazivom Putujemo u Europu. Cilj je omogućiti mladim ljudima da provedu ljeto kao većina njihovih vršnjaka iz Europe, putujući i upoznavajući evropske gradove i narode. U Bosni i Hercegovini konkurs je otvoren do 10. a u Srbiji do 17. juna. Ovo je audio poziv koji je objavio Evropski pokret u Srbiji.
Na posljednjoj godini studije si, imaš super prosjek, zaslužio si najbolje leto. 22 dana putovanja po Evropi, gdje god poželiš, uz Interrail kartu, džeparac i puno osiguranje. Prijavi se na konkurs do 17. juna.
O konkursu i značaju putovanja mladih Evropom razgovaramo sa Mašom Živojinović iz Evropskog pokreta Srbije.
Mladi i evropske integracije.
Možete li nam iznijeti neke detalje o konkursu, koliko mladih može, uslovno rečeno, putovati Evropom i kako bi izgledao plan putovanja za one koji prođu konkurs?
Evropski pokret u Srbiji evo već 12. godinu za redom organizuje program Putujemo u Evropu i raspisali smo konkurs istoimeni koji će trajati do 17. juna. Mogu se prijaviti svi studenti koji su na završnim godinama osnovnih i master studija sa univerziteta u Srbiji, a dobijaju Interrail voznu kartu, tekući račun i debitnu karticu sa džeparcem i međunarodno putno osiguranje. Mogu putovati dakle 22 dana, toliko im važi vozna karta, a nakon polaska koji je isti za sve, odnosno kreće se iz Beograda do Berlina i trodnevnog programa u Berlinu, svako je slobodan da izabere svoje sljedeće destinacije sam.
Koliko je do sada mladih uspjelo putovati Evropom zahvaljujući ovom konkursu i vašem projektu?
Iz Srbije je za ovih 12 godina do sada putovalo 1410 studenta i ove godine biramo 50 onih koji će ići. Mi na konkursu prednost dajemo kandidatima koji nisu imali previše prilike ranije da putuju, posebno državama u Evropi, i tako da često imamo kandidate koji prvi put prelaze uopšte granicu i prvi put imaju pasoše. Ovaj projekat se sprovodi i u drugim državama u regionu i tokom trodnevnog programa u Berlinu oni imaju prilike da se upoznaju i da se druže, i za mnoge je to čak i prvi put da upoznaju neko od svojih prvih suseda, a kamoli nekoga iz Evrope.
Možete li nam još reći nekoliko važnih podataka o Evropskom pokretu Srbije?
Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine i od tada bavi se projektima koji promovišu evropske vrednosti u Srbiji i koji promovišu članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Uglavnom imamo projekte koji se odnose na mlade i pored Putujemo u Evropu, tu su takođe bili programi Zvoni za Evropu koji su sprovodili u srednjim školama, a evo tokom aprila smo u saradnji sa Fakultetom političkih nauka sproveli jedno istraživanje stavova mladih o Srbiji i evropskoj integraciji Srbije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Uslovi za rad novinara u privatnim medijima u Crnoj Gori su loši, pa oni uglavnom rade za male i neredovne plate. Između ostalog je rečeno na međunarodnoj konferenciji sindikata medija koja je održana u Podgorici. Šta će preduzeti sindikat da se stanje popravi i koliko u tome mogu pomoći iskustva iz zemalja regiona, saznajemo od Lele Šćepanović.
Crna Gora godinama nije u stanju da istraži većinu napada na novinare, kazala je Marijana Camović, predsjednica sindikata medija u Crnoj Gori, na međunarodnoj konferenciji sindikata medija u Podgorici. Zaposleni u medijima nemaju hrabrosti da se suprotstave kršenju svojih osnovnih i radnih prava, ocijenila je Camovićeva i objasnila da su niske plate, veliki broj honoraraca, nepoštovanje 40-časovne radne nedelje, problemi koje svakodnevno žive novinari u Crnoj Gori.
Ne zaobila sam dio svake priče o novinarima, su neistraženi slučajevi napada. Država Crna Gora je nemoćna da se izbori sa tim i da utvrdi ko su izvršioci i nalogodavci ubistava i brojnih napada. I dalje je poražavajuća činjenica da ni u jednom mediju u državi ne postoji kolektivni ugovor. Na snazi nam je potpuno prevaziđeni granski kolektivni ugovor iz 2004. godine sa velikim brojem neprimjenjivih odredbi. Inspekcija rada prema njihovom priznanju rijetko ili nikako obilazi medije jer nisu upoznati sa njihovim specifičnim načinom rada. Ako se tome dodaju poslodavci koji svakog dana dodatno opterećuju i onako preopterećene i mobingovane zaposlene, jasno je u koliko lošim uslovima se stvara crnogorsko istraživačko, kako često vole da ga nazivaju, ali i svako drugo novinarstvo.
Novinarstvo u Crnoj Gori je, prema riječima novinara nezavisnog nedeljnika Monitor Predraga Nikolića, profesija iz koje se sve više bježi.
Loš i u privatnim i državnim. To se vidi po tome što većina mladih novinara, kada uđe u tu profesiju, ulazi s tom mišlju da nema namjeru tu dugo da ostaje, pa vidimo neki put je da postanu PR-ovi, da uključe se u nevladine organizacije. Nažalost, to je profesija iz koje se bježi, nešto kao taksisti, ona je tu je privremeno iz nužde. I
novinar i urednik televizije Vijesti Radomir Kračković kaže da uslovi za rad novinara u Crnoj Gori zavise od redakcije do redakcije, ali da kada su financije u pitanju je najlošije stanje u lokalnim javnim emiterima, gdje novinari nisu primali plate i do 12 mjeseci. O autocenzuri i pritiscima Kračković kaže:
vi sami shvatite da nećete moći određenu priču da odradite ukoliko znate da ćete morati da nagazite nekog jakog oglašivača poput telekomunikacijonih operatera ili banaka. I znate da to teško možete naći u crnogorskim medijima, dakle evo pogledajte sve televizije i novine. Pa može se reći, mislim da to jeste najveći problem u tom smislu. Što se tiče neke cenzure u odnosu na vlasnike medija, političke partije ili nešto drugo, u mom mediju stvarno toga nema, niti je ikad bilo, to mogu da potvrdim. Zbog ekonomske krize u medijima mislim da je taj uticaj oglašivača i dalje jak u svim medijima u Crnoj Gori.
Potpredsjednica Međunarodne federacije novinara Jasmina Popović govorila je na međunarodnoj konferenciji sindikata o radu u privatnim medijima o uslovima za rad novinara u Hrvatskoj i kazala da su do ulaska te zemlje u Evropsku uniju novinari imali jače oružje u rukama da se izbore za svoje prava. A koje je to oružje bilo?
Onda možemo reći da nam je bilo puno bolje da smo bili kandidat za ulazak u Europsku uniju, jer smo mogli u svakom trenutku mahati time da ćemo prijaviti Europskoj uniji to što se krši. Dakle, mogli smo ih tužakati po svim točkama i uvijek bi naišli na dobru reakciju. S druge strane, bi se slala priopćenja, pisma, pritisci.
Danas, kazala je Popovićeva, odgovor međunarodnih institucija glasi: imate zakonodavstvo.
Sada kad smo članica Europske unije i kad se žalimo Europskoj uniji, kažu vi ste članica, vaša legislativa i regulativa bi trebala biti u skladu sa Europskom unijom, ona to i jest. Implementacija je druga stvar, time se vi bavite na terenu i tu padamo.
Eurozona.
U Bihaću je otvorena laboratorija za kontrolu kvaliteta meda i centar za selektivni uzgoj pčelinjih matica pri Veterinarskom zavodu Unsko-Sanskog kantona. Projekat je finansirala Evropska unija u okviru programa prekogranične saradnje, informiše Dženita Duraković.
Savremena laboratorija i centar dio su projekta promocija pčelarstva koji se provodi od kraja 2014. godine na području Unsko-Sanskog kantona Zadarske županije te općine Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 650.000 eura, finansira ga Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina 2007-2013. Novo opremljeni laboratorij posjeduje analitičku opremu za provođenje fizičko-hemijskih analiza meda i pčelinjih proizvoda i polensku analizu meda u skladu sa normama Europske unije. Zlatko Jusuf Hođić, direktor Veterinarskog zavoda Unsko-Sanskog kantona.
Ja moram naglasiti da je Veterinarski zavod i do sada radio analize meda, kako mikrobiološke, tako i fizikalno-hemijske, i sve metode su akreditirane po EU ISO standardu 17025. Ali sa nabavkom ove nove opreme koje smo nabavili kroz ovaj projekt, mi ćemo biti prvi koji možemo pružiti kompletnu uslugu za analizu meda, a u skorijoj budućnosti ostali pčelni proizvod. Bitno je naglasiti da ćemo sad raditi polensku analizu koja je neophodna. Kompletirat ćemo sve analize koje traže EU pravilnici. Radit ćemo selekciju najkvalitetnijih matica sa najboljim proizvodnim i pozitivnim morfološkim i drugim osobinama, a u svrhu postizanja veće produktivnosti i proizvodnje u pčelarstvu.
Massimo Mina, šef sekcije operacije za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Ovaj projekat ukazuje na važnost podrške pčelarima i malim i srednjim poduzećima u razvoju kvalitete njihovih proizvoda i poslovanja u cjelini. Takve aktivnosti značajno doprinose široj razvojnoj viziji i iako malih razmjera, one omogućavaju institucionalnu i ekonomsku koheziju prekograničnog područja i na taj način uspostavljaju dugoročnu suradnju između odgovarajućih državnih institucija i njihovih poslovnih partnera. Projekte ovakve vrste su jako bitni jer su oni prekogranični i samim tim oni učvršćuju veze između poduzeća i institucija s obje strane granice, iako oni financijski nisu nešto, njihova vrijednost nije nešto prevelika, ali je njihov značaj, znači uspostavljanju te prekogranične suradnje, veoma značajna. Ono što bih volio napomenuti da je prije 3 godine Evropska komisija usvojila odluku kojom je za BiH odobrila plan praćenja rezidua za med, perad, jaja i mlijeko, što je kao rezultat omogućilo Bosni i Hercegovini da počne izvoziti med u Evropsku uniju.
So the importance of this project is that it can help to improve the quality of the honey.
Važnost ovog projekta je što pruža podršku o pčelarima, malim i srednjim poduzećima u unapređenju kvalitete njihovog meda koji će biti naravno i predmet izvoza.
Značajan je ovo iskorak Veterinarskog zavoda koji je najbolja institucija u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju kontrole kvalitete sirovog mlijeka, a od sada i meda. Izudin Saračević, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Bilo koja institucija da iskorači u tom pravcu uključivanja recimo u Evropsku uniju približava kompletnu Bosnu i Hercegovinu još više toj opciji, s obzirom da smo i već dobili listu od nekih cirka nekoliko hiljada pitanja. Jedno od tih pitanja se odnosi na poljoprivredu. I evo mi nudimo odgovor, jedan vrlo kvalitetan odgovor, i približavamo ne samo prostor Bosne i Hercegovine tim standardima Evropske unije, nego stavljamo veterinarski zavod u poziciju da može još kvalitetnije usluge da pruža širom Bosne i Hercegovine i u okvirima Evropske unije. U nedavnoj posjeti razgovoru sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Županijom Zagrebačkom, mi smo, da tako kažem, inaugurirali ideju oko još jednog projekta, no o tom potom.
Sa preko 10.000 košnica i 200 pčelara, grad Bihać pčelarstvo smatra svojim značajnim resursom koji će i dalje razvijati i poticati. U Bosni i Hercegovini godišnje se proizvede 2.000 tone meda, a potrošnja je tek 400 grama po glavi stanovnika. Istovremeno, u zemljama Europske unije potrošnja je od 3 do 8 kg po glavi stanovništva. Ovo daje puno prostora za povećanje objema proizvodnje i nova radna mjesta. Pored toga, ne treba isticati koliko je važno učešće meda i medinih proizvoda u našoj prehrani.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.